Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν έγραφε την εργασία του με τίτλο «Δοκίμιο στην τρομώδη παράλυση», ουσιαστικά δεν είχε καν εξετάσει και τους 6 ασθενείς του. Κυρίως τον ενδιέφερε να τους παρατηρεί στις καθημερινές βόλτες τους. Εκεί αναζητούσε την απάντηση. Πριν θεραπεύσεις, πρέπει να χαρτογραφήσεις. Δεν μελετήσεις τόσο το κεντρικό όσο και το γύρω περιβάλλον. Αρχικός σκοπός του ήταν να καταγράψει τα συμπτώματα μιας πάθησης την οποία περιέγραφε ως εξής. Ακούσια τρομώδη κίνηση η οποία μειώνει τη μυϊκή ισχύ σε σημεία του σώματος τα οποία δεν είναι σε θέση ακόμα και όταν υποστηρίζονται με μία τάση ο κορμός να κλείνει προς τα εμπρός και να περνά από τη βάδιση στο τρέξιμο. Οι αισθήσεις και η νόηση παραμένουν ανεπηρέαστες. Ήταν μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα. Ήταν η πρώτη πράξη για την επιστημονική αναγνώριση της νόσου που ο ίδιος ονόμασε τρομώδη παράλυση. Και αργότερα, άλλοι γιατροί, επηρεασμένοι από την θεωρία του, θα μετονόμαζαν σε νόσο του Πάρκινσον προς τιμήν του. Διότι αυτός που τα έκανε όλα αυτά ήταν ο γιατρός James Parkinson. Μόνο γιατρός, ευτυχώς όχι. Έμελε να συμβάλλει και σε πολλά άλλα. Παλαιοντολόγος, βοτανολόγος, γεωλόγος και κυρίως επαναστάτης. Ναι, επαναστάτης. Η άλλη πλευρά του εαυτού του, η λιγότερο γνωστή. Φανατικός υποστηρικτής των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, ο γιατρός Πάρκινσον χτυπήθηκε κατάστηθα με το συντηρητισμό του τόπου του, της Αγγλίας, και λίγο έλειψε να βρεθεί στον άλλο κόσμο ως μέλος συνωμοσίας κατά του βασιλιά. Δε σταμάτησε να μελετά τους ανθρώπους που έτρεμαν με στόχο να τους προσφέρει ένα καλύτερο αύριο. Νέα συμπτώματα θα έμπαιναν πολύ σύντομα στο σημειωματάριό του. Το ανέκφραστο προσωπείο, ο τρόμος κατά την ηρεμία, η δισκαμψία, η βραδικινησία, η αστάθεια θέσης και η μυϊκή δισκαμψία. Ένας νέος δρόμος, πολύ σκληρής μάχης, άνοιγε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αέρα Πάτρας και στην Αέρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Λίγο ως πολύ σε εκείνα τα χρόνια θα βρεθούμε φίλες και φίλοι μουσικά σήμερα, στα χρόνια που προηγούνται έστω και για λίγο τη ζωή του James Parkinson, στα χρόνια κατά τη διάρκεια του μεγάλου του έργου, αλλά και λίγο αργότερα. Ξεκινήσαμε με το Λάσα και ο Πιάνγκα, τραγουδισμένο από την Σεσίλια Μπάρτολη, μια άρια από το έργο του Χέντελ Ρινάλντο. Βέβαια να πούμε πως η πρώτη φορά που ακούστηκε η μελωδία ήταν σε μια άλλη όπερα του Χέντελ του 1705, στην όπερα Αλμίρα. Ο James Parkinson γεννήθηκε σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 11 Απριλίου του 1755, σε ένα προάστιο του Λονδίνου. Ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά ενός γνωστού φαρμακοποιού και πρακτικού χειρουργού της Αγγλικής πρωτεύουσας, του John Parkinson και της σύζυγου του Mary's. Το περιβάλλον αποτέλεσε για τον James Parkinson μεγάλη επιρροή και δεν άργησε, μεγαλώνοντας, να δείξει κλίση στην ιατρική. Η πρώτη εκπαίδευσή του περιελάμβανε ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία και στενογραφία, μαθήματα απαραίτητα για έναν γιατρό. Λίγες είναι οι γνωστές λεπτομέρειες για την εκπαίδευσή του στην ιατρική. Σύγχρονοι επιστήμονες κατέληξαν σε συμπεράσματα στηριζόμενοι σε γραπτά του ίδιου του Parkinson. Σύμφωνα με τις μελέτες των ιστορικών, κατά πάσα πιθανότητα σπούδασε στο London Hospital Medical College το 1776 και έλαβε το διπλωμά του από το Royal College of Surgeons. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ο Parkinson επηρεάστηκε από τον ερευνητή John Hunter, ο οποίος ειδικευόταν στη βιολογία και την παθολογία. Μάλιστα, ο Parkinson αναφέρεται στον Hunter στις περιγραφές που κάνει για το τρέμουλο και την παράλυση. Το σίγουρο είναι πως τον ξαναβρίσκουμε επισήμως το 1784, όταν το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους του Ιατρικού Συλλόγου του Λονδίνου ως χειρουργός. Ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα δημοτολόγια, είχε παντρευτεί την Mary Dale, συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου του 1783, με την οποία Mary Dale θα αποκτήσουν 6 παιδιά. Κάποια στιγμή ο πατέρας του θα αποσυρθεί και ο James θα αναλάβει το γνωστό χειρουργείο της οικογένειας. Τη χρονιά εκείνη θα εκδώσει και την πρώτη ιατρική πραγματεία και κατόπιν θα γράψει άλλο ένα δοκίμιο, αυτή τη φορά στη φυσική φιλοσοφία, αν και την εποχή εκείνη τον ενδιέφερε αποκλειστικά σχεδόν το ιατρικό λειτουργήμα, καθώς το ιατρείο του ήταν πλέον πασίγνωστο στα πέρατα του Λονδίνου και οι δουλειές πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, ρίχνει και τις πρώτες ματιές τόσο στη γεωλογία όσο και την παλαιοντολογία. Στην Ευρώπη, ο διαφωτισμός κέρδιζε σταδιακά έδαφος και ο νεαρός Parkinson παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Βέβαια, εδώ οφείλουμε να πούμε κάτι βασικό. Ο διαφωτισμός ως φαινόμενο παρατηρήθηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά συνοδεύονταν και από μια συγκεκριμένη τοπική χρεια. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, συχνά συσχετίζονταν με αντικυβερνητικές και αντιεκκλησιαστικές δυνάμεις, ενώ στη Γερμανία γνώρισε ευρεία διάδοση στη μέση τάξη και εξέφρασε ένα πνευματικό καθώς και εθνικιστικό τόνο, χωρίς ωστόσο να είναι ενάντια στην κυβέρνηση ή την Εκκλησία. Παρομοίως οι αντιδράσεις των διαφόρων κυβερνήσεων διέφεραν κατά πολύ, καθώς στη Γαλλία η κυβέρνηση ήταν γενικώς εχθρική, ενώ στη Βρετανία αρχικά τουλάχιστον έδειχνε σχετικά αδιάφορη. Μουσική Στη Γερά Αλβιώνα λοιπόν, στο μεγάλο νησί, αν θα πρέπει να σταθεί κανείς, είναι σίγουρα στο σκοτσέζικο διαφωτισμό. Στις μεγάλες πόλεις της χώρας όπως το Εδιμβούργο και η Γλασκόβη δημιουργήθηκαν πνευματικές υποδομές για αμοιβαία υποστηριζόμενα πνευματικά ιδρύματα όπως πανεπιστήμια, λέσχες ανάγνωσης, βιβλιοθήκες και μουσεία. Κάτι που έκανε κάποτε τον Βολτέρο στη Γαλλία να σχολιάσει πως η Σκωτία αποτελεί έμπνευση για όλες τις ιδέες των διαφωτιστών σχετικά με τον πολιτισμό. Κι ύστερα ήρθαν οι Αφράκουτοι του Μαρά, η Γκυλοτίνα, ο τελευταίος Λουδοβίκος, αν θυμάστε ήλπιζε σε μια βροχή που ποτέ δεν ήλθε για να γλιτώσει τον αποκεφαλισμό, σε αντίθεση με τη σύζυγό του που έδειξε στο τέλος πώς πεθαίνουν οι πραγματικοί αριστοκράτες. Η Γαλλική Επανάσταση άλλαζε το γνωστό κόσμο. Εκατομμύρια οπαδοί σε όλη την Ευρώπη έβλεπαν τις τζουγκράνες των Παριζιάνων στο τέλος της απολυταρχίας, την ίδια ώρα που τα παλάτια ανά την Ευρώπη ετοίμαζαν τα μουσκέτα τους για να πνίξουν κάθε εντόπιο τέκνο των ιδεών του μεγάλου Ρομπεσπιέρου. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ιαν Μπόστριτζ στο τραγούδι «Softly Rise, O Southern Breeze» από το έργο Σολομώντας του William Boyce, ενός μεγάλου Άγγλου συνθέτη της εποχής, του 18ου αιώνα. Η συγκεκριμένο έργο έρχεται από το 1742. Θα ρωτήσετε βέβαια, ο Χέντελ Άγγλος δεν ήτανε? Για να το χρησιμοποιήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, Άγγλος μπορεί να μην ήταν ο Χέντελ, Γερμανός ήτανε, αλλά στην Αγγλία έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, απέκτησε την ηθαγένεια στα 1726 και εκεί βέβαια συνέθεσε τα κορυφαία κονσέρτι γκρόσι του, τις όπερες, τα ορατόρια, εκεί πέθανε. Δικαιωματικά οι Άγγλοι έχουν κάθε λόγο να θεωρούν το Χέντελ δικό τους άνθρωπο και κακά τα ψέματα δεν έχουν άδικο όλοι όσοι πιστεύουν ότι είναι ο πατέρας της βρετανικής μουσικής. Επανερχόμαστε όμως στον James Parkinson, φανατικός οπαδός της Γαλλικής Επανάστασης και της ανάγκης για δημοκρατικές αλλαγές. Ο νεαρός γιατρός δεν άργησε να εμπλακεί στη διακίνηση των ιδεών που έρχονταν με φόρα από τη Γαλλία. Χωρίς φόβο, αλλά με πάθος, κήρυτε την ισότητα των τάξεων και την ανάγκη για καλύτερη ζωή των μη προνομιούχων. Πλέον, η επιστημονική του πορεία έμπαινε σε δεύτερη μοίρα, καθώς τώρα πια ξημεροβραδιαζόταν σε πολυάριθμους κοινωνικούς αγώνες και επαναστατικούς σκοπούς, όντας πολέμιος της πολιτικής που ακολουθούσε η συντηρητική Βρετανική κυβέρνηση. Με το ψευδώνυμο Old Hubert έγραφε ασταμάτητα αναρρύθμιτα επαναστατικά φυλάδια, μέσα από τα οποία καλούσε σε ριζική κοινωνική μεταρρύθμιση στο εσωτερικό της χώρας του. Ο Πάρκινσον ήθελε την αλλαγή του τρόπου αντιπροσώπευσης στη Βουλή των Κοινοτήτων, υποστηρίζοντας θερμά την είσοδο του λαού στις τάξεις της και καλούσε για καθολικό δικαίωμα ψήφου. Την ίδια στιγμή ήταν μέλος σε πάρα πολλές μυστικές πολιτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η διαβόητη London Corresponding Society for Reform of Parliamentary Representation, στην οποία εντάχθηκε το 1792. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, ο μυστικός εκείνος όμιλος έπεφτε στα χέρια της αστυνομίας. Η κατηγορία ήταν η πιο βαριά για Άγγλο πολίτη. Συνωμοσία για δολοφονία του βασιλιά Γεώργιου III. Ο Γεώργιος είχε συνδέσει το όνομά του με τη μεγάλη μάχη των συντηρητικών συνασπισμών εναντίον του Βοναπάρτη. Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, η Μεγάλη Βρετανία νίκησε τη Γαλλία στον Επταετή Πόλεμο και έγινε η κυρίαρχη ευρωπαϊκή δύναμη στη Βόρεια Αμερική και την Ινδία. Ωστόσο, πολλές από τις αμερικανικές αποικίες της Βρετανίας χάθηκαν μετά από την Αμερικανική Επανάσταση. Οι μάχες εναντίον της επαναστατικής και ναπολεόντιας Γαλλίας ξεκίνησαν το 1793, ένα χρόνο δηλαδή πριν συλληφθεί ο Πάρκινσον. Τον Οκτώβριο του 1794, ο γνωστός πια γιατρός ανακρίθηκε για την υπόθεση. Δεν υποχώρησε ούτε σπιθαμή από τις ιδέες του. Ομολόγησε με περηφάνεια ότι ήταν μέλος της μυστικής εταιρείας, αλλά και πολλών άλλων, την ίδια στιγμή που παραδεχόταν ότι ήταν ο συντάκτης τόσων και τόσων ανατρεπτικών κειμένων που καλούσαν το λαό σε ειρηνική επανάσταση. Ενδεικτική τίτλη των κειμένων του, να σας πούμε, «Επαναστάσεις χωρίς αιματοχυσίες» και «Η μεταρρύθμιση είναι προτιμότερη της επανάστασης». Προσοχή εδώ! Έχουμε δει και κατά το παρελθόν πως οι προοδευτικοί κύκλοι της Αγγλίας της εποχής δεν είχαν αρχικά στη δράση τους την ένοπλη εξέγερση, όπως ήδη είχε συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Για την υπόθεση της δολοφονικής συνωμοσίας κατά του βασιλιά αθωώθηκε ο Πάρκινσον, ελλείψη ενοχοποιητικών στοιχείων, και πλέον, πέραν από την πολιτική του δράση, ασχολήθηκε εκτενώς και με θέματα δημόσιας υγείας, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις από το κράτος προς όφελος του φτωχού λαού. Μουσική Μεταξύ 1799-1807 ο Πάρκινσον στράφηκε πλέον περισσότερο στο λειτουργήμά του, εκδίδοντας αμέτρητες μελέτες ερευνητικής ιατρικής ειδικού ενδιαφέροντος για την αρθρίτιδα το 1805, για τη γάγκρενα το 1807, για την περιτονίτιδα το 1812 και πολλές άλλες, βάζοντας και αυτός το δικό του λιθαράκι ή μάλλον τους δικούς του τεράστιους λίθους στις αλλαγές που έρχονταν από το μέλλον. Για παράδειγμα, η εργασία του για την περιτονίτιδα είναι πιθανότατα η παλαιότερη περιγραφή της πάθησης στα βρετανικά ιατρικά χρονικά. Τα ιατρικά πονήματα του Πάρκινσον έγιναν δημοφιλή εγχειρίδη ιατρικής την ίδια στιγμή που τα κείμενά του για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας έτυχαν θερμότατης υποδοχής από την επιστημονική κοινότητα. Ο πολιτικός ακτιβισμός που έψαχνε να αλλάξει τη θέση του γενικού πληθυσμού προς το καλύτερο έβρισκε πλέον έκφραση στην ευημερία των πολιτών μέσω των καλύτερων παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Έγινε αναφορά στη Γαλλική Επανάσταση, στο διαφωτισμό, στο κατά πόσο επηρέασαν τις ιδέες του ίδιου του Πάρκινσον, ο οποίος προσπάθησε να τις μεταλαμπαδεύσει στο εσωτερικό της δικής του χώρας. Μουσικά, ας πάμε στην πατρίδα που ενέπνευσε τον Πάρκινσον, τη Γαλλία, να ακούσουμε ένα τραγούδι της Γαλλικής Επανάστασης, την Καρμανιόλα. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο γιατρό James Parkinson. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Καρμανιόλα λοιπόν ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι το οποίο πρωτοακούστηκε τον Αύγουστο του 1792 και από τότε συντρόφευε όχι μόνο την πορεία της Γαλλικής Επανάστασης αλλά γενικότερα τη Γαλλία στα χρόνια που επρόκειτο να έρθουν. Βέβαια, Καρμανιόλα δεν ήταν ευθύς εξ αρχής γκυλοτίνα, όπως ξέρουμε. Ήτανε πανοφόρη της αστικής τάξης που κάποια στιγμή ξεχύθηκε στους δρόμους του Παρισιού, διεκδικώντας μαζί με τους αγρότες ένα καλύτερο αύριο. Και αν κάποιος κατάγεται από τη Σάμο και ρωτά, η Καρμανιόλη ήταν η φράξια εκείνη στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που διεκδίκησε κάτι καλύτερο για τους ντόπιους ενάντια στους μεγαλοτσιφλικάδες του νησιού γνωστούς και ως Καλικαντζαρέους. Ο γιατρός επαναστάτης Πάρκινσον δεν σταματούσε να αγωνίζεται σε όλα τα μέτωπα. Το 1811 επιδόθηκε σε μια προσωπική σταυροφορία με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οι οποίοι έπασχαν από ψυχικές ασθένειες, κάνοντας λόγο τότε για νομική προστασία των τροφίμων των ασύλων αλλά και των οικογένειών τους. Μια πρόταση σαφώς πρωτοποριακή για μια εποχή στην οποία χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Αγγλία και όχι μόνο σε όλη την Αγγλία σάπιζαν κυριολεκτικά σε διάφορα ιδρύματα, ξεχασμένοι ακόμη και από τους δικούς τους ανθρώπους. Η μεγάλη στιγμή ωστόσο για τον ίδιο, ασχέτως αν αυτό αποδείχθηκε μετά, θα έλθει το 1817, όταν δημοσίευσε τη μνημειώδη πλέον μελέτη του με τίτλο «Δοκίμιο για την τρομώδη παράλυση», η οποία θα καθιέρωνε τις παρατηρήσεις του ως μια νέα κλινική οντότητα. Η ιδέα του αρχικά δεν έγινε δεκτή ως κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο. Βέβαια, ο ιατρικός τύπος την ενέκρινε γενικά, όπως συνέβαινε και με όλα τα έργα του, αλλά έπρεπε να περάσουν σχεδόν 50 χρόνια μετά το θάνατό του το 1824, προτού η σημασία αυτού του εγγράφου αναγνωριστεί πλήρως. 200 χρόνια πριν, πολλές ασθένειες, στις οποίες οι ασθενείς παρουσίαζαν διάφορες μορφές τρόμου, δεν μπορούσαν να διακριθούν μεταξύ τους. Ωστόσο, το δοκίμιο του Πάρκινσον αποκάλυψε την κρίσιμη διαφορά μεταξύ αυτών των παθήσεων και εκείνου που αποκάλεσε ως πραγματική τρομώδη παράλυση. Όπως ανέφερε τότε, εάν ο ασθενής βάλει το τρεμάμενο χέρι του πάνω στο τραπέζι και αυτό σταματήσει να κινείται, τότε δεν έχει τρομώδη παράλυση. Αυτό σημαίνει μόνο εάν το χέρι συνεχίσει να κινείται πάνω στο τραπέζι. Ο Πάρκινσον προσπάθησε να ανακαλύψει την αιτία της νόσου και πίστευε ότι οφειλόταν από τραυματισμό του νοτιαίου μυελού ή του κάτω εγκεφαλικού στελέχους, αν και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσε να εξηγήσει το πώς είχε συμβεί μια τέτοια βλάβη. Όλοι ξέρουμε σίγουρα βέβαια πως η βλάβη σε αυτόν τον εγκεφαλικό τομέα μπορεί όντως να οδηγήσει σε έλλειψη ελέγχου των κινήσεων, οπότε το σκεπτικό του αρχικά και με τα μέσα της εποχής βέβαια ήταν σωστό. Αλλά τρομαγμένος ενδεχομένως ότι δεν ήταν σε θέση ο ίδιος να προσφέρει μία θεραπεία, ήλπιζε ότι με το να ευαισθητοποιήσει τουλάχιστον τον ιατρικό κόσμο για την ασθένεια εκείνη, θα πετύχαινε μέσω ερευνών να βρει κάποια λύση. Και αυτό ακριβώς συνέβη, αν και πήρε πολύ περισσότερα χρόνια από όσα έλπιζε ο ίδιος ο Πάρκινσον. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο περίφημος γιατρός Αρκού θα ανέσυρε την ξεχασμένη μελέτη του Πάρκινσον από τα ιατρικά χρονοτούλαπα και θα έδινε στις ακριβέστατες κλινικές παρατηρήσεις του την απαραίτητη επικαιροποίηση, αποκαλώντας πλέον το νευρολογικό σύνδρομο νόσο του Πάρκινσον. 5 χρόνια νωρίτερα, το 1812, ο Πάρκινσον βοήθησε τον γιο του, επίσης χειρουργό, στην πρώτη περιγραφή μιας νόσου που θα γινόταν γνωστή ως σκολικοειδίτιδα, γράφοντας άλλη μια φορά ιατρική ιστορία στην Αγγλία. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που περιγράφεται ως αιτία θανάτου η συγκεκριμένη νόσος. Σταδιακά, το ερευνητικό ενδιαφέρον του Πάρκινσον απομακρύνθηκε από την ιατρική, καθώς πλέον τον απασχολούσε η φύση. Ήταν ήδη εξάλλου μανιώδης συλλέκτης απολιθωμάτων και παλαιολιθικών δειγμάτων και κάποια στιγμή αποφάσισε να μελετήσει καλύτερα τους κλάδους της γεωλογίας και της παλαιοντολογίας. Το 1801 εμφανίστηκε με ένα δοκίμιο για την παλαιοντολογία, το Chemical Pocket, το οποίο έγινε αμέσως πρακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές και τους ερασιτέχνες. Τα γραπτά του στράφηκαν έτσι στην παλαιοντολογία, καθώς ο νέος κλάδος του επέτρεπε να κάνει ταξίδια με την οικογένεια και τους φίλους του για να συλλέγουν δείγματα φυτών και απολιθώματα. Ακούσαμε την Joan Sutherland στο The Soldier Tide από το έργο Αρταξέρξης του Thomas Arne, το οποίο πρώτο παρουσιάστηκε στις 2 Φλεβάρι του 1762. Στη δεύτερη μάλιστα έκδοση του παλαιοντολογικού συγγράμματός του, ο Πάρκινσον κάλεσε τους συναδέλφους του σε μια γενική συστράτευση, όπως έγραφε, για την προαγωγή του κλάδου και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Προσπαθώντας ο ίδιος να μάθει περισσότερα για το νέο του πάθος, συνειδητοποίησε με έκπληξη την έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας στην Αγγλική, γι' αυτό και έγραψε το πρακτικό εγχειρίδιό του για την παλαιοντολογία στην μητρική του γλώσσα, κάτι που ήταν μια πραγματική τομή στα τότε βρετανικά χρονικά. Το 1804 είχε κυκλοφορήσει ο πρώτος τόμος του κλασικού στον χώρο της παλαιοντολογίας πονήματός του «Οργανικά απομεινάρια του παλιού κόσμου», το οποίο ο σπουδαίος βιολόγος Γκίντον Μάντελ χαρακτήριζε χρόνια μετά, το 1850, ως την πρώτη απόπειρα να δοθεί μια επιστημονική περιγραφή συνοδευόμενη από εικόνες απολιθωμάτων. Κάτι που είδε ως ένα αξιομνημόνευτο γεγονός στην ιστορία της βρετανικής παλαιοντολογίας. Ο δεύτερος και τρίτος τόμος κυκλοφόρησαν στα 1808 και 1811, με τον Πάρκινσον πάντα να διατηρεί το ιατρείο του και να ασκεί καθημερινά το λειτουργήμα του ιατρού. Κατόπιν έγραψε μία σειρά ακόμα αποδοκίμια γεωλογίας και παλαιοντολογίας, με την συνεισφορά του στο κλάδο να υπολογίζεται πλέον ως κολοσσία. Ήδη πολύ νωρίτερα, και αφού ανέτρεψε παραδεδομένες επιστημονικές πεπιθήσεις για την γεωλογία και το φλοιό της γης, μελετώντας τα αγαπημένα του απολιθώματα αλλά και πλήθος πετρωμάτων, τον Νοέμβριο του 1797 συναντήθηκε με τους φίλους του επιστήμονες, μεταξύ αυτών και ο σπουδαίος εφευρέτης και χημικός, ο Σερ Χάμφρι Ντέιβι, και αποφάσισαν να ιδρύσουν την Γεωλογική Εταιρεία του Λονδίνου. Ο Πάρκινσον έγραφε στην επιθεώρηση του επιστημονικού θεσμού και καταπιανόταν με πολλά γεωλογική συμφιστέματα, τα οποία έκανε βιβλία μόλις ολοκλήρωνε τις μελέτες του. Έγραψε από πονήματα ορυκτολογίας μέχρι και μία σειρά ακόμη ειδικών θεμάτων της γεωλογικής επιστήμης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην καθιέρωση αλλά και την διάδοση του κλάδου. Παρά το γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι η νόσος του Πάρκινσον παραμένει μία από τις γνωστότερες επώνυμες παθήσεις, ο ίδιος ο γιατρός πολύ λίγης προσοχής έτυχε από την βρετανική ιατρική κοινότητα για την ανακάλυψή του. Και ενώ ο Σαρκό την είχε ήδη ονομάσει νόσο του Πάρκινσον, ο αγγλοσαξονικός κόσμος θα έπρεπε να περιμένει έως το 1912 και το άρθρο του Αμερικανού Ρόντρι στο 23ο τεύχος της επιστημονικής επιθεώρησης Bulletin of the Johns Hopkins Hospital για να πληροφορηθεί από τον τίτλο του ακόμα. Γέννημα Άγγλος, θρέμα Άγγλος, ξεχασμένος από τους Άγγλους και από τον κόσμο γενικότερα. Αυτή ήταν η μοίρα του James Parkinson. Ο σπουδαίος γιατρός, κοινωνικός στοχαστής, επαναστάτης, παλαιοντολόγος, γεωλόγος, James Parkinson, άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Δεκεμβρίου του 1824, χτυπημένος από εγκεφαλικό επεισόδιο, έχοντας ήδη βέβαια αλλάξει την ιστορία της ιατρικής. Η νόσος του Parkinson σήμερα αναγνωρίζεται ως η δεύτερη συχνότερη χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, προσβάλλοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μέχρι το 2030, οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο από 8.700.000 έως 9.300.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της νόσου του Πάρκινσον καθιερώθηκε το 1997 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την συγκεκριμένη νόσο και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και έτσι, κάθε χρόνο, στις 11 Απρίλη, ημερομηνία γέννησης του Βρετανού γιατρού, ο κόσμος μαθαίνει, στο βαθμό που είναι δυνατόν, για την όσο που τόσο αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Πάντα όμως, πρέπει να έχουμε κατά νου πως εντάξει, καλές είναι οι παγκόσμιες ημέρες, αλλά η πραγματική μάχη από τον ίδιο τον ασθενή και από τους δικούς του ανθρώπους και πάνω απ' όλα από την ίδια την επιστημονική κοινότητα πρέπει να δίνεται με λύσα κάθε μέρα. Αυτό που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το When Days Is Paid σε σύνθεση του Thomas R. από την Elizabeth Schwarzkopf και πρόκειται για ένα ποίημα του William Shakespeare. Τελικά ποιοι άλλαξαν τον κόσμο? Οι επαναστάτες, σαφώς. Στα οδοφράγματα, στα ερευνητικά κέντρα, στις βιβλιοθήκες, πάνω σε συγγράμματα και θρανία. Όταν μάλιστα ο ρόλος του επιστήμονα συμβαδίζει με αυτόν του οπαδού της Γαλλικής Επανάστασης, τότε το μείγμα είναι εκρηκτικό. Σαν και εκείνα τα μείγματα που κάνουν θρύψαλα τα τζάμια των εργαστηρίων μετά το μπαμ, αφήνοντας τον επιστήμονα με τα μαλλιά κάγκελος σαν να έβαλε τα δάχτυλα στην πρίζα. Και μπορεί ο James Parkinson να μην έριξε κάποιο τοίχο με πειράματα, ωστόσο ήταν αυτός που έριξε την πρώτη γροθιά σε έναν τοίχο ακόμη πιο σκληρό. Αυτόν που φέρει το όνομά του. Με Handel σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, και την άρια «Quando ascenderán quel petto».